Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii waliin bilbilaan dubbatanii jiru. Sudaan Itoophiyaa fi Masrii gidduutti mariin sadarkaa ministeeraa Kamisa Boorii kaartuun keessatti itti fufa. Dr. Abiy fi Al-Sisiin bilbilaan dubbachuu kan ilaaleen sabaa himaan Masrii akka gabaasanitti pirezidaant Al-Sisiin Dr. Abiyin baga gammaddan jedhanii jiran. Hariiroo waliigalaa biyyootii lameen gidduu jajjabeessuuf muummicha ministeeraa haarawaa waliin kan hojjetan ta'uu Al-Sisiin dubbachuu isaanii gabaafameera. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama isaaniin Al-Sisiin irra deebi'anii filatamuu isaaniif baga gammaddan jechuun isaanii ibsamee jira. Addaddummaa biyyootii lameen gidduu jiru furuuf jabinaan kan hojjetan ta'uu hoogganaa Masriifis ibsanii jiran. Ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa akka jedhutti pirezidaantii Masrii waliin bilbilaan mariin gaggeeffame itti fufiinsa marii ammaan dura muummichi ministeeraa gaggeessaa turanidhaa jedhameera. Durataa Dawaawii ta'uun ega filatamanii as hoogganaa Jabuutii, Somaaliyaa fi kanneen biroo wajjin bilbilaan dubbachuu isaanii dubbii himaan ministirii Dantaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam ibsaniiru. Kan Masrii waan addaa miti. Pirezidaantii Masrii waliin mariin gaggeeffames wal fakkaataadha. Addaddummaan jiru ega paarlaamaan aangoo isaanii mirkaneessee booda haasofsiisuu isaanii qofaa jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan Dr. Abiy Ahmed hojii jalqabaa gaggeessuu qaban keessaa kaabinee ofii muuduu fi kaan kaasuu yookaan immoo guutummaatti kaabinee haaraa ijaaruu ta'uu malaa jedhame eegamaa jira. Kun yoom akka ta'u haga ammaatti hin ibsamne. Kaabinee duraan ture waliinis haga ammaatti walga'ii kan hin gaggeessin jiran ta'uu maddeen ibsaniiru. Walga'iin kun keessumaa jimaata jimaata kan gaggeeffamu waan ta'eef hanga jimaata dhufuutti eeguun dirqama ta'a. Muudama Dr. Abiy Ahmeditti fufee hoogganoonni biyyootii alaa dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsaa jiru.